Тәрбие бақытты жақта әшекей, ал бақытсыздықта пана болады. Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. 2019 жылдың 1 айының 8 күні де келіп қойды. Бүгін сейсенбі, сағат Алматы уақыты бойынша 2. Назар FM отбасылық радиосының арнасында отбасы құндылықтары бағдарламасы. Алдағы 1 сағат көлемінде тікелей эфирде боламыз. Құрметті достар, сіздермен бірге болатын мен Раушан Манар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз баламен дұрыс қарым-қатынас тұрғызуға, соның қыр-сырларына үңілуге арналып отыр. Хабардың тақырыбы баламен қарым-қатынас тұрғызу деп аталады. Осы тақырыпқа байланысты сіздердің сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңізді, көзқарастарыңызды тыңдағымыз келеді. Хабарласып, телефон соғыңыздар. Бізбен WhatsApp желісі арқылы да байланысқа шыға аласыздар. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Сондай-ақ Инстаграмда, Фейсбукте біздің парақшаларымыз бар екенін естеріңізге сала кетемін. Ал қазір осы тақырыпқа байланысты, құрметті достар, сіздерге қоятын сұрағымыз бар. Бала мен қарым-қатынасты қайтып бастадыңыз? Сұрақты тағы бір қайталап өтемін. Бала мен қарым-қатынасты қайтып бастадыңыз? Біз сіздердің жауаптарыңызды күтетін боламыз. Ал қазір кезекті әдемі бір әуенге береміз. Біздің арнада бізбен бірге болыңыздар. Заман тобының орындауында Сәби бақыты.
Шаңда қараусыз қалдырмау шедау баласы жетімнің көзі жас екен удан да дәмі аш екен әкенің мұз ба жүрегі ананың бауыры таспеген аңсатқан жанды ағарма жас болып аққан жанарда сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған жалғанда
жанды ағарман жас болып аққан жанардан сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған аңсатқан жанды ағарман
құрметті радио тыңдарман достар, біздің студиямызда хабарымыздың қонағы отбасылық кеңесші Жанат Әлжан отыр. Сәлеметсіз ба, Жанат? Қош келдіңіз.
Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер ма? Өте қуаныштымын бірге болуға.
Өте жақсы. Біз сізге бүгінде қоятын сұрақтарымыз өте көп болады, Жанна.
Талқылайық, сөйлесейік.
Талқылайық, иә. Осыны пайдаланып айтқым келіп отыр. Құрметті достар, көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз, мазалаған ойларыңыз болса, осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, хабарласыңыздар. Қысқасы, сұрақтарыңызды қарша жаудыруларыңызға болады. Мына бір жерде мына бір нәрсені айта кеткім келіп отыр. Сұрақтардың неғұрлым көп болғаны жақсы.
Әрине, мен келісемін.
Иә. Өйткені бір адам бір сұрақ қана ойластырып үлгеруі мүмкін, дегенмен басқа адамдардың жіберген сұрақтары да сіздің көкейіңізде жүрген сұрақ болуы әбден мүмкін екенін естен шығарып алмайық. Жанат, негізгі тақырыпқа біз енді келіп жеткен сияқтымыз енді. Бүгінгі хабар туралы ғана емес, жалпы бала тәрбиесі туралы тақырыптардың ішінде баламен қарым-қатынас тұрғыза білу
керемет тақырып.
Өте маңызды, ең негізгі тақырып деп ойлаймын.
Негізгі, ең үлкен тақырыпты айтуға болады, иә.
Бұлай айтуға себеп болып отырған психологтардың іс жүзінде зерттеп шыққан тәжірибелері болса керек. Әрине, мен өзім психолог емеспін, Құдайға шүкір. Сіз барсыз.
Әр ана, сіз білесіз ба, ол бәрібір ол сол қабілеті бар психолог болу деген. Өз баласының
тәрбие
біледі ғой.
Әрине, оны жоққа шығармаймын, бірақ енді маман емеспін дегенім ғой. Әрине, біз дүниежүзілік балалар психологтарының, жалпы психологтардың зерттеулеріне, тәжірибелеріне жүгінеміз әрине. Әрине. Енді психологтардың көмегіне жүгінетін, былай деп айтады, психологтардың көмегіне жүгінетін қиын балалардың ата-аналары, олардың өздері де өз ата-аналарымен арада балалық шақтарында дұрыс қарым-қатынастың болмауынан зардап шеккендер дейді. Осыларды зерттей келе жоғарыдағы психолог мамандар мынандай қорытындыға келді дейді. Ата-ана мен арадағы қарым-қатынас әрекеттер баланың психикасында еріксіз жазылып қалады. Немесе былайша айтуға болады, иә. Ата-ана мен арадағы қарым-қатынас баланың психикасына суретке түсіп қалады. Және бұл өте ерте мектеп жасына дейін санасыз түрде жүзеге асып қояды.
Иә, бұл шындық, иә.
Иә. Үлкейгеннен кейін адам осы қарым-қатынасты ендігі жерде табиғи сияқты қолданатын болады.
Иә, өйткені сол үйренген нәрсе ғой. Өз көрген нәрсе.
Яғни қарым-қатынастың осындай стилі ұрпақтан ұрпаққа мұра болып жалғасып келе жатыр.
Иә, келісемін.
Ата-аналардың басым көпшілігінің өздері балалық шақта қалай тәрбиеленген болса, балаларын солай тәрбиелеп жатыр дейді. Ешкім де мен үшін басын қатырған емес. Сонда да өстім ғой дейді. Мысалы, әкесі. Дәл осы әке өз ұлымен айналса да алмайтынын, ұлымен жақын қарым-қатынас орнатуды да байқамайтынын оны тіпті қажет деп санамайтынын сезбейді де, байқамайды да. Енді осы бірінші осы көзқарасқа, көзқарас төңірегінде сөйлесіп алсақ, бұны әрине көзқарас деуге болмайды, өйткені бұл жоғарыда айтқанымыздай маман психологтардың қорытындысы. Жаңағы қайтадан қалып сөзбен айтатын болсақ, яғни ата-аналар өз ата-аналарынан көрген тәрбие стилін көшірме жасайды деген сөзге сіз кішкене түсінік бере кетсеңіз.
Негізі жаңағы біз алдында осы әдемі әнді естідік, ол жерде осындай сөздер бар. Әрбір сәби, әрбір бала осы дүниеге келген кезде бақытты болу керек, сол үшін бақытты болу үшін жаралды деп. Ал бақытты болу үшін бізге адам ретінде не керек? Ең біріншіден ол қарым-қатынас. Қарым-қатынас деген ол әр нәрсенің негізі деп айтуға болады. Ол жақсы отбасының негізі болады. Ол жақсы қоғамның, сау қоғамның негізі болады. Сол себептен әрине осы қалай біз дұрыс қарым-қатынас жасаймыз деген нәрсені біз білу керек. Біз негізі ол өнер. Лай қараған кезде бұл өнер. Әркім біз бәрімізде әртүрліміз ғой. Соның тіл табысу деген, көңіл күйін табу деген, қалай онымен сөйлесу деген бұл өте қажет нәрсе. Егер бізде сау қарым, дұрыс қарым-қатынас тұрғызатын болсақ, біздің жағы жанұямызда да, отбасымызда керемет болады, бақытты болады. Айтпаймын, бұл идеалды болады деп, немесе сондай жағы
мінсіз болады деп па?
Иә, мінсіз болады, немесе осындай жағы түсінбеушілік болмайды деген сөз емес, бірақ дұрыс қарым-қатынасты тұрғыза білетін адам, ол әр адамменен өзін жағы жолын таба алады, мақсатына жете алады, адамдарменен жақсы қарым-қатынаста тұра алады. Ол өте жақсы қылмыс немесе жаман басқа бір ойлар немесе сезімдер келе бермейді ондай адамға. Қайта ол жақсы нәрсені туралы ойлайды да, ол жақсы нәрселерді дамытуға ұмтылады деген. Енді біз қарайтын болсақ, сол қарым-қатынас не үшін керек? Әсіресе ана ата-ана менен баланың арасында. Өйткені сіз өзіңіз айтып кеткенде, бұл тек қана зерттеу емес, біз бәріміз кәдімгі өмірде де көре аламыз. Әрбір бала ол өз ата-анасынан көрген нәрсені, шынымен де ол көшірім сияқты көшіріп алады да, өз өміріне алып келеді. Бірақ ол кейбір кезде зиян болуы мүмкін. Мысалы, сіз айтып кеттіңіз, сол кісі айтты, мен үшін ешкім басын ауыртпады, бірақ мен өстім ғой әйтеуір деп. Әйтеуір.
Бұндай сөз өте көп қой, өкінішке орай.
Бірақ бұл сау емес нәрсе. Неге? Өйткені бұл бала, ол толық сондай махаббатты өз ата-аналарынан алмаған. Ол дұрыс сау қарым-қатынаста тұрмаған. Ол сол нәрсені алмаса, өз өміріне, ол балдарына ол нәрсені бере алмайды. Және де ол өзің қатесін, мысалы, ол байқап та тұрған жоқ. Мен де осылай баламды өсіремін деп. Бірақ ол ұмтылысы жоқ кішкене ары қарай қарауға. Мен тек қана балам емес, менің немерем, шүберем деген нәрсе. Бұл қалай беріледі, не болады екен деп кішкене қараудың. Өйткені біз бәрімізде енді айтқан кезде неліктен мен осы сау қарым-қатынас деп айтамын? Неліктен бұл өте маңызды? Неліктен психологтар осындай зерттеулер жасайды? Өйткені егер дұрыс қарым-қатынас жасайтын болса, ата-аналар менен, кішкентай балалар менен, сәбилер менен, арасында, бұл деген бата беру менен тең деп айтуға болады. Ал осындай жағы сол кісі айтқандай, толық емес, дисфункционалдық, сау емес осындай қарым-қатынас болса, бұл батаға емес, бұл былай айтқан кезде бұл қарғысқа жатады деп. Өзінің балдарына, өзінің немерелеріне, шөберелеріне ол сол қарғысты беріп жатқан сияқты. Өйткені бұл махаббаттың жетіспеушілігі, немесе дефицит любви деп айтады орысша. Сондай бізде термин бар психологтарда. бұл өте үлкен зиян алып келеді адамның ішкі болмысына, адамның ішкі жан дүниесіне, әсіресе кішкентай балдардың. Өйткені олар мүмкін әлі сол логика жағынан дұрыс оны айта алмайды, білдіре алмайды, көрсете алмайды, сөзбенен бейнеле алмайды, бірақ ішкі жан дүниесінде ол нәрсе өзін жақсы емес ізін қалдырады. Сосын мен айтқым келеді, біз негізі осы нәрсені онша жақсы білмейміз, бірақ айтып кеткім келеді. Бізге әңгіменің барысында сөйлесіп жатқан кезде, біз тек қана 25% естейміз. 100% ішінен біз сөйлесіп жатқан кезде бізге не айтып жатыр? 100%
сөздің ішінен.
Сон тек қана 25% ұғамыз. Екінші, біз өзіміз не қалаймыз, өзіміздің негіздемізде, ішкі жан дүниемізде не бар, қандай ойлар бар, қандай тәжірибеміз бар, сол нәрсеге қалай сүйеніп, біз тек қана өзіміз, өзімізге ұқсаған, өзімізге қалаған нәрсені естігіміз келеді. Басқа нәрсе келіспейтін болса, басқа ой пікір болса, онша қабылдағымыз келмейді, естігіміз де келмейді. Үшіншіден, мысалы, біз өз ой пікірімізді айтуға жүгіреміз, айтқымыз келеді. Менікі дұрыс. Мен бір-бірін тыңдау деген, мұқият тыңдау деген қабілет кішкене бізде дамыған емес, әлі дамымаған. Сол жағы осы қабілетті дамыту керек та. Әсіресе осы отбасының ішінде. Төртінші, бұлай енді айтқан кезде біз 100%-дан сөйлерден біз тек қана 30% біз естейміз, 25-30 деп айттым, 60% біз не көреміз, сол нәрсені оғамыз, 60%. Ал егер біз көреміз, естейміз, және де бірден іс-әрекет етеміз, сол нәрсе біз 80%. 100%-дан 80% біз
есімізде қалады, оғамыз, түсінетін боламыз.
Сол себептен, мысалы, кішкентай баланы тәрбиелеген кезде, оны менен қарым-қатынас жасаған кезде, тек қана оған айту деген нәрсе емес, оған көрсету және де бірге істеу деген ол өте пайдалы. Сіздің жанұяларыңызда мен сұрағым келеді, құрметті радио тыңдармандар, сіз өзіңіз балдарыңызбенен осыны қалай қолданасыз ба? Айтасыз, көрсетесіз, және де бірге жасайсыз. Бала тез үйрену үшін. Бұл деген ең жақсы, ең үлкен сондай қадам, сондай жақсы сол дамыту үшін. Осы нәрсені мен қалаймын, әрбір жанұяда дамытатын болса.
Жалпы мына бір нәрсеге сіз айтқан ерекше назар аударуға тура келеді. Тыңдап үйренуге байланысты. Шынымен де сөздің басын тыңдап аяғын ары қарай, бұл енді үлкен адамдардың қарым-қатынасында да бар. Басын тыңдап аяғын тыңдамай қою, немесе әңгіменің басында ол қалай басталғанына байланысты аяғына дейін тыңдап, шыдамдылық пен тыңдау өте қажет.
Әрине, мен тек қана бұл ата-аналардың арасындағы қарым-қатынас емес, негізі мен жалпы айтып жатырым да. Бұл бәрімізге де керек. Бұл отбасының арасында, немесе қоғамда, жұмыста, әріптестерменен, қай жерде біз жүрсек те осындай сау түріменен қарым-қатынасты жасау және де сол дамыту бәрімізге де әлі қажет.
Әрине, жалпы тыңдап үйренуге болады.
Әрине.
Бұған жаттығу ғана керек, бұған шыдамдылық керек, әрине. Бұл соншалықты
қорқынышты нәрсе, қиын емес, иә. Турасыз
қиын. Қиын сөз, қиын жаттығулар емес. Олай болса, жаңағы біз бір қатарын қарастырдық ата-аналардың. Мен өзі баламмен қарым-қатынас тұрғызу қажет деп санамайтын. Әке туралы, немесе ата-ана туралы.
Бұл өте өкінішті, өкінішті осындай ой пікір болғаны.
Ал енді келесі мынандай бір бөлігі бар ата-аналардың, олар қалай көмектесуге болатындығы туралы сұрағым келеді. Мұндай ата-аналар мынандай, олар дұрыс тәрбие беру дегенді түсінеді, біледі. Әрине, өздерінің алып шыққан стильдері қате болғанын, бәлкім шикі болғанын, дұрыс емес болғанын біледі. Енді осыны өзгерту кезінде іш жүзінде практикаға асырып жатқан кезде түрлі қиындықтарға тап болады. Кей кезде мысалы педагогтар, психологтар түсіндіріп береді жұмыстарды, мұндай іс-әрекеттерді қалай жүзеге асыру керек екендігін осындай ата-аналарға. Ал енді бұл дәл осы түсіндіру жұмыстары сол әке-шешелерге, сол ата-аналарға зиян болуы да мүмкін дегенді айтады. Өйткені олар өздерінің осыған дейін дұрыс істеп жатқан жоқпыз деп, бір нәрселерді тәрбиеге қатысты дұрыс бір нәрселерді өзгерткілері келеді. Содан кейін тез жеңіліп қалады, өз күштеріне біраздан кейін сенімсіз болады. Осыдан олар өздерін кінәлі сезінеді, тіпті сол үшін ашуын балаға төгеді. Қазақта мынадай мақал бар: таза шуын тырнадан алады деген. Мұндай жағдайда осындай ата-аналарға қалай көмек беруге болады, яғни оларды қалай сабырға шақыруға болады? Мәселе соншалықты қорқынышты емес екендігін.
Ең біріншіден әрине мен жігерлендіргім келеді. Сіз азаматсыз, өйткені өз қателеріңізді көру, оны мойындау деген ол үлкен жеңіс. Сол себептен мен шын қол шапалақтағым келеді. Өйткені бұл деген
үлкен...
Енші мен осылай шапалақтаймын сізге, жігерлендіргім келеді. Сіз өте дұрыс жолдасыз. Ең бірінші мен әрине сол есіңізге салғым келеді. Әрбір өзгеріс деген ол біздің өзімізден басталады. Сіз бірден сол жағы балаңызға енді шап етіп үстіне түсіп, мен сені
бірден өзгертуге кіріспей.
Бірден өзгертемін, мен жақсы анелерді, қалай жаттығуларды білемін деп, ондай ол нәрседен кішкене сақ болыңыз деп айтқым келеді. Неге? Өйткені қандай жақсылық болса да, қандай керемет нәрсе болса да, өзгеріс деген әрбір өзгеріс ол оңайлықпенен келетін нәрсе емес. Оған уақыт керек. Сол себептен мен жігерлендіремін, осы нәрсені ұмытпаңыз. Жақсы нәрсені дамыту үшін шыдамшылық сізге керек. Шыдамды болыңыз. Және де ең бірінші балаңыздан емес, өзіңізден бастасаңыз. Өйткені сіздің өміріңізде де сол нәрсе жетіспеген болды. Сол себептен сіз көріп тұрсыз, мына жер қате болды, мына жерде жетіспеушілік болды деп. Енді бірінші өзіңіз осы жерде дамытатын болсаңыз, сол қателерді жағы дұрыстауға. Содан кейін бұл екі жол бірден бірге параллельно жүретін жұмыс қой. Өзіңізбенен жұмыс жасайсыз, содан кейін балаңызға да сол нәрсені үйретесіз. Және де мен қазір айтып кетіп едім, біз әсіресе бала ол қалай жақсы дамытады, қалай ол жақсы жағы не деді, ол 80% туралы айттым ғой. Ол бірінші көреді, сізден көреді. Сіз оған үлгі көрсетуіңіз керек шыдамшылықпенен. Бала ол көрген кезде, менің ата-анам да осы салада ол істеп жатыр, ол жай ғана сөзбен емес, ол іс-әрекетпенен де. Ол бала үшін де ол үлкен жігер, тез өзгеруге ше. Сондай мотивация, жақсы мотивация. Содан кейін ол көреді, естиді сізден, содан кейін бірге жасайсыз. Сол кезде тезірек ол болады осы. Және де мүмкін кейбір кезде бұл сәтсіздікке мүмкін ұшырайтын боласыз кейбір кезде. Өйткені ол болады, ол жаңа нәрсе, әлі ол дамыған жоқ, ол әлі табиғи сияқты ол болған жоқ, ол бөтен сияқты, ол бөтен нәрсені табиғи деп сол дәрежеге алып келу үшін әлі уақыт керек. Сол себептен жағы сол уақытты ұмытпаңыз, бұл процесс екенін ұмытпаңыз, жігерлендіріңіз өзіңізді ең біріншіден. Өйткені жаңа Раушан, сіз айтып кеттіңіз, көп ата-аналар осы неге сәтсіздікке ұшырайды, қолын жағы
сенімсіздік танытады, ары қарай жұмысқа.
Өйткені олар өздерін жігерлендірмейді, және де олар тез результаттарды күтеді.
Бірақ нәтижені тез етіп
күтеді. Нәтиже тез кейбір кезде шықпайды. Сол үшін өзіңізді шыдамшылықпенен жағы жігерлендіруіңіз керексіз. Сен азаматсың, сен дұрыс жолдасың. Сіз білесіз ба, бірден таудың Басына бірден шығып кете алмайсыз. Қадам қадамы менен. Ал сіз бастаған жұмыс өте терең, өте үлкен. Сол себептен ақырын-ақырын, бірақ өте ақырын болса да жағы.
Сенімділікпен, бағытпен жылжу туралы айтып жатырсыз ғой.
Иә. Сол кезде сіз сәтті боласыз. Енді еш нәрседен қорықпаңыз. Бірден қолымды жеткіземін, мен баламды тәрбиелей салайым деген ол нәрсені енді әр жаққа қойып қойыңыз. Ол жақсы ниет емес, өйткені бұл асықтырып тұр. Тез нәтижеге жет. Бірақ әсіресе тәрбие деген нәрсе, ол өте тез нәрсені қаламайды. Кейбір кезде баланы сіз сындырып алуыңыз мүмкін сол психика жағынан.
Мүлдем.
Иә, сол себептен ептеп жүргеніңіз, бірақ нық жүргеніңіз, бұл өте жақсы, бұл өте сәттілі болады.
Осы жерде бір нәрсені айта кеткім келіп отыр, жаңа сіз айтып жатырсыз қазір, иә, процеске байланысты. Жалпы енді тәрбие шынымен де ол ұзақ уақытты, мерзімді, мезгілді қалайтын, уақытты қалайтын нәрсе. Бұл бір күндік нәрсе емес шынында да. Бірақ жалпы айтады ғой, бір нәрсені әдетке айналдыру үшін қанша рет қайталау туралы айтады. Бәлкім әргім әртүрлі, мүмкін менің естігерімде 21 рет қайталаңыз. Ол әдетіңізге айналғанда осыны енді қайталау керек емес болады. Ол сіздің саналы түрде, ол сіздің істіңізге айналатын болады дегенді айтады.
Ондай ой пікір бар.
Кішкентай жаттығулар, иә.
Бар. Бұл фиолетовый браслеттің ережесі деп айтылады. Ол нақты қазір аттың есінде жоқ ол кісінің. Ол осындай жаттығу қылған. Ол осындай фиолетовый браслетті, енді көк браслет деп айтсақ, иә, көк браслетті қолына таққан. Ол өзінің ой пікірін жағы бір әдеттерді қалай өзгертуге, мен өзгертемін деп өзіне сондай мақсат қойған. Сөйтіп ол осылай жағы оң қолына браслет таққан. Содан кейін ол өзіне осындай айтты. Егер мен сол нәрсені қайталайтын болсам, дұрыс емес нәрсені, мен браслетімді қайтадан енді сол қолыма тағамын. Сол қолымда болса, мен әрекет жасау керекпін, мен жаңа әдетті қалай дамыту керекпін. Соны жасаған кезде мен қайтадан оны жаңағы браслеттің орнын ауыстырамын, оң қолыма қайтадан тағамын деп. Сөйтіп ол сол күресіп күн сайын сол жұмыс жасаған кезде сол 21 күн шықты. Ой өзгерту деген өзін жағы жаңа әдетке айналдыру деген нәрсе сол 21 күн болғандықтан ол осындай ереже осындай шықты.
Осында қалыптасқан дейсіз ғой.
Иә. Және де көп адамдар мысалы олар өзінің бұрынғы болған нелеріне назар аударады да әдетке. Ал жаңа әдетті дамыту үшін олар онша көңіл бөлмейді да. Сол себептен 21 күн ол мен ойлаймын, әлі не аз деп ойлаймын. Негізі біз өзіміз жұмыс істейтін және де қалай кеңес беретін мерзім ол деген 3 ай. Бірақ білесіз ба, бұл да әр адамның өзінің, әр адам әртүрлі ғой, бұл өте индивидуально деп, бұл өте жеке, өйткені кейбір адам ол тез өзгереді, тез өзгере алады. Кейбір адамдарға темпераменттары басқа, оларға көбірек уақыт келеді. Мүмкін 3 ай емес, мүмкін бір жыл болады. Мүмкін кейбір адамдарға мүмкін бірнеше жылда болуы мүмкін.
Иә.
Сол себептен кішкене сол нәрсені де енді ұмытпай былай қарау керек та. Темперамент қандай, мінез құлқы қандай деген нәрсені. Біз әр түрліміз, сол себептен осындай.
Жақсы. Қазір біз Әсем Брауенге кезек береміз. Құрметті тыңдарман достар, бізбен бірге болыңыздар.
жалғандағы жанашырым, жалғыз сен ғанасың. Жаны жайсаң жанасылым, жайдарлы анашым. Қамын ойлап баласының, күлкісіз күндер өтті, ұйқысыз түндер өтті. Білдік пе соның бағасы? Мама, мынау жырыр шалғанда мама, сенен асыл жан бар ма мама, сенен әсем ән бар ма дарасың анашым мама. Мынау жырыр шалғанда мама, сенен асыл жан бар ма мама, сенен әсем ән бар ма жан анашым. Күннен ыстық алақаным, жылытты жанымды. Алыстағы балапаным, есіңді сағынды. Ақыл айтсаң жатты сөніп, жүрекке дақ түсіріп, самайға ақ түсіріп. Ауыртсам кешір жаныңды.
Мама, мынау жарық жалғанда мама, сенен асыл жан бар ма мама, сенен әсемен бар ма дарасың анашым мама. Мынау жарық жалғанда мама, сенен асыл жан бар ма мама, сенен әсемен бар ма. Төсіңнің мама, бар күнімді кешірдің сен.
Мама, мынау жарық жалғанда мама, сенен асыл жан бар ма мама, сенен әсем ән бар ма.
Анасың дарасың анашым мама, сенен асқан жан бар ма мама, жан бар ма мама, сенен әсемен бар ма жан анашым.
Бізге балалардың тәні мен жан дүниесін табиғи қалпында сақтау жеткіліксіз сияқты. Біз жақсылық тамаша бола түсу үшін, ал жамандық жақсылыққа айналу үшін балаларды тәрбиелеп, үйретудің қамын жейміз. Жігітің алмай қойды ма? Көмек беретін ешкім жоқ деп жалғызсырап жүрсің бе? Саған көмек бергісі келетін адамдар бар. Сенім телефонына хабарлас. 3-28-13-88. WhatsApp үшін 8-776-2-500-700. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының арнасында отбасы құндылықтары бағдарламасы біздің бүгінгі хабарымыз бала мен қарым-қатынас тұрғызу деп аталатынын естеріңізге сала кетемін. Біздің бүгінгі хабарымызға байланысты сіздерге сұрақ жолдаған болатынбыз. Хабарымыздың басында тағы да сіздерге сұрақ қоя кетеміз. Бала Жанна бізге қазір телефон соғып жатыр. Біз осыны тыңдай кетейік қазір. Алло? Алло? Ары қарай жалғастырамыз. Үзіліп кетті. Бала мен қарым-қатынасты қайтып бастадыңыз деген сұрақ қойған болатынбыз. Біз сіздердің жауаптарыңызды күтетін боламыз әлі де. Қазір біз кезекті мына бір тыңдарманымыздан келіп түскен пікірге бергім келіп отыр. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып өте қажетті тақырып деп ойлаймын. Былай дейді. Сұрақтарыңыз шынымен ойландыратын сұрақ екен. Баламен негізі ана құрсағына пайда болған сәттен бастап ата-ана қарым-қатынас жасаған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ өкінішке орай бұлай істей алмадым. Бірақ сәбиім дүниеге келгеннен кейін бастап қарым-қатынас жасай бастадым. Баласымен қарым-қатынас жасағысы келмейтін. Нақты айтқанда баламен қарым-қатынас жасау маңыз деп емес деп қарайтын әкеге қалай жұмыс жасау керек, маңыздылығын қалай түсіндіру керек?
О, керемет, өте керемет сұрақ, рахмет сізге. Білесіз бе, ең біріншіден айтқым келеді. Бұл кісі бұл өзін өмірінде осы нәрсені көрмеген, дәмін татпаған деп айтуға болады. Сол себептен оған қалай дәмін татуға мүмкіндік беру керек деген. Не себептен? Өйткені мысалы кедей бала болып өссе, иә? Ол мысалы ешқашанда сол білмеймін енді білмеймін. Мороженое мысалы, иә, енді балмұздақ егер ең оңай алатын болсақ, ешқашан дәмін тат көрмеген. Оған айтады, ол қандай дәмді, ол сондай пайдалы, сондай керемет деп. Ал бірақ егер ол дәмін татпаса, ол сізбенен мүмкін ұрсысады да, мүмкін ол айтады, сен маған ертегін айтып тұрсың, басқа нәрсе деп. Ал дәмін тат көргеннен кейін ол айтады, а, шынымен де дұрыс екен ғой, осындай екен ғой, а, деп ше. Сол себептен ең біріншіден дәлелдеп, оған ұрсысып, ондай кісіге ондай жолға шықпай қойыңыз деп мен кеңес бергім келеді. Ең біріншіден есіңізде сақтаңыз, бұл кісі өз өмірінде осы қарым-қатынас деген не, сау қарым-қатынас деген не, қандай бұның дәмі, қандай жақсы, тәтті екенін ол әлі білмейді. Сол себептен, я, мүмкіндік беру керек. Қалай? Түрлі-түрлі жолдарменен, мысалы, кітап сатып алуға болады. Психология туралы, немесе жағы қалай, баланы қалай тәрбиелеу керек, немесе қарым-қатынас деген тақырыпқа қалай тыңдау керек деген, немесе бірге сол семинарларға баратын болсаңыз, немесе осындай сұрақтарыңыз болса, психологқа барып, сол жерде сөйлесетін болсаңыз, түрлі-түрлі жолдар негізі көп. Бірақ ең біріншіден ол адамға қысым жасамаңыз деп айтқым келеді. Мүмкін ол сіздің күйеуіңіз болады, мен солай түсініп отырмын. Күйеулерге ол өте жағы сыйластық керек, сыйластық көрсетіңіз. Оған жағы әдемі түрменен былай шақырып, былай бірден дәлелдеп ұрсып керек емес, енді былай шақырып біз бірге барсақ қалай ойлайсыз, осындай жақсы тақырып болып жатыр екен, біздің баламыз өсіп келе жатыр деп былай бірге былай, немесе теледидарды қосып, а, осындай тақырып болып жатыр екен ғой, тыңдасақ қалай боласыз деп. Немесе өзіңіз сол күйеуіңізбенен бірге сол сезімдерменен бөліссеңіз. Ол да кішкентай бала сияқты, оны сіз тыңдасаңыз. Содан кейін ол сол дәмін татады, ол қандай екен. Сол кезде ол түсіне бастауы мүмкін. Ал бірден жағы шабуыл жасап, ол қате болады. Содан абай болыңыз деп айтқым келеді.
Я әрине, жалпы негізгі дипломатия отбасында әйелді дейсіз ғой.
Әйелде. Әрине, әйелде. Өйткені еркектер кейбір кезде өте тура, өте жағы не болады. Ал әйелдер олар оң жағынан, сол жағынан әдемі түрменен жеткізуін оларда мүмкіндік бар.
Әрине,
әйелдерде әртүрлі болады, кейбір үйлер өте тіке сөйлейтіндер болады, бірақ мен айтқым келеді, егер сіз тату-тәтті жақсы өмір сүргіңіз келсе, отбасыңызда дипломат болыңыз, ұрсып жағы бірден жағы неге тұрып, мен дәлелмеймін, өстем бейтем деген керек емес.
Сыйластықты бәрібір әйелдің қолында.
Иә. Сыйластықты көрсетіңіз.
Біздің тыңдарманымыздан сұрақ келіп түскен сияқты. Бұл дауыс хабарлама, сондықтан телефонды іске қосамыз қазір.
Бағдарламаларыңызды тыңдап отырмын. Өте тамаша жүріп жатыр. Көп-көп рахмет. Сол сіздерге қояр сұрағым бар еді. Мені өзімнің 4 балам бар. Есімі Бұлбұл. 2 ұл, 2 қыз. Отбасында отырған жайым бар. Енді олардың жастары 2 жас, 4 жас, 6, 7 жас аралықтары. Бірақ енді мені қатты бір ой мазалайды. Осы балалармен бір күндік уақыттарын қалай көңілді жақсы өткізуге болады дегендей. Әрине енді мен уақытымды шығуға тырысамын. Олармен біраз уақыт ойнауға, бірге ойнап, кейде бір-бірімізді қуалап ойнаймыз, жасырынбақ сияқты. Кейде жануарлардың ойынын ойнаймыз, кейде сурет салып, я қолөнер бұйымдарын жасап дегендей. Бірақ бұның өзі де біраз жеткіліксіз сияқты. Әсіресе қол өнер бұйымын, сурет салуы сондайларға өте көп уақыт кетеді. Сондықтан осы әр бала мен қандай ойындар бұдан басқа қандай ойын түрлері бар деген сияқтышы. Сол жағынан ақыл кеңес сұрасам деп едім. Сол олардың бір күндік уақытын жақсы өткізулеріне, өйткені таң атқаннан кеш батқанша телевизордан алдында отыру мен үшін қатты ұнамайды олардың болашағы үшін де. Мен олардың қалай десем болады, рухани жан дүниесінің сондай салауатты болғанын қалаймын, сол жағынан қалай көмек бере аламын.
Өте жақсы.
Өте жақсы. Иә, әрине. Мұнда жанна мынадай нәрсе бар сияқты. Тек қана қол өнермен айналысып отырмыз, бірақ бұл түрлеріне байланысты ғой. Аздық етіп жатқан әрине. Қол өнерді аздық етіп жатса, балаларды жан-жақты етіп өсіргісі келгендіктен болар.
Иә, керемет, бұл өте жақсы. Мен қазір тыңдаған кезде өте қуанып отырдым. Бұл сіз керемет ана екенсіз. Және өте терең сондай рухани алға қарап тұрған кісі екенсіз. Ана ретінде, болашақ ретінде, уже немерелеріңізді шөберелеріңізге қандай бата беремін деген сондай неменен сондай көзқарасты көріп тұрмын да, өте қуанттыңыз. Әрине, мен айтқым келеді, сіз бәрін дұрыс жасап жатырсыз. Бұл өте мағыналы. Бұл ешқашанда енді аз болмайды, артық болмайды дегендей. Қандай мен сізге кеңес бере аламын? Айтқым келеді, сіз әр балаңыз, олар бәрде бәрбір әр баланың өзінің несі бар, қалай мінез құлқы бар, өзінің бір қызығатын нәрселері, тақырыптар бар. Сол тақырыпқа бірге сөйлесетін болсаңыз тіпте жақсы болар еді. Мен осылай түсіндім, сіз барлығыңыз сол бірге ойнап, бірге сол бір топ болып ойнап ойнайсыз. Бұл өте жақсы. Не себептен, мысалы, ойнаған кезде әр баланың өзінің несін көре аласыз.
Қабілетін,
мінезін, әлсіздігін, басқа нәрселерді көре аласыз. Кімге кім қандай жағы қажет. Жол, жүрегі, жол жүрегі. Сіз қалай жете аласыз? Кейбіреулері өте тез, кейбіреулері былай жай дегенде. Енді мен айтқым келеді, мысалы, енді осындай тақырыпты қозғайтын болсаңыз, не себептен мысалы, туған күн деген маңызды, не үшін біз оны атап шығамыз деген?
Атап өтеміз.
Атап өтеміз деп, иә, мысалы. Немесе, не себептен мысалы біз үлкендерді сыйлау керек деген. Енді осындай тақырыптарды осылай өз ара былай сөйлесіп, ой пікірін тыңдайтын болсақ та, ол де өте қалай жақсы, иә? Ол әрбір балаңыздың ішкі жан дүниесін біліп тұрсаңыз, иә? Қалай бір жағынан достық қарым-қатынас сияқты жағы тұрғызу. Және де сол өмір туралы сөйлесу. Әрине олардың деңгейінде. Сол себеппен айтып жатырмын да, енді осындай кішкентай-кішкентай тақырыптардан бастасаңыз, бұл өте жақсы. Олардың өз көзқарастарын, ой-пікірлерін тыңдасаңыз. Иә, жай ғана өткені сізден тыңдап, немесе басқалардан тыңдап айтқан сөздер емес, бірақ олардың ішкі жан дүниесінде енді шығып жатқан сөздер, ой-пікірлер осы маңызды. Менің балам осы туралы қалай ойлайды екен, оның іс-әрекеттері және де сөздері бірге келеді ма, немесе ол айтады дұрыс ой-пікірін, дұрыс сөздерді айтады, бірақ мінез құлқы және ол мүмкін басқаша болып шығып жатыр ма, сол нәрсені де байқасаңыз, бірге бір фильмдерді көретін болсаңыз, содан кейін көргеннен кейін жай ғана көріп емес, содан кейін оны талқылайтын болсаңыз, бұл не туралы, қандай бұл жерде режиссер қандай бір мағыналы бір бізге не беріп жатыр, ой беріп жатыр. Сен қалай ойлайсың, бұл не себептен мынау кейіпкер осылай қылды, ал мынау кейіпкер неге осылай қылды деп сол туралы да сөйлесетін болсаңыз, бұл өте жақсы. Қазір сіз өте дұрыс келе жатырсыз, өте жақсы тәрбиелеп жатырсыз. Мен шын айтайын, өте қалай қуанамын және де мақтанамын.
Иә, әрине, мына бір нәрсе бар, иә, мына бір нәрсе. Менің түсінігімше, бұл балаларының барлығын бірдей бір ғана іспен айналдырғысы келіп тұрған жоқ. Бұл өте жақсы нәрсе. Өйткені әр баланың қабілеті әртүрлі. Жаңа өзіңіз айтқандай, мінезі, тағы да басқа нәрселері және қабілеттері де әртүрлі. Біреу бәлкім тіпті сол қолөнердің өзінің ішінде біреу сурет салумен айналысқысы келсе, біреу бәлкім істігімен айналысқысы келер.
Мүлдем басқа нәрсені.
Сондықтан олардың еркіне қарсы шықпау осы маңызды болады ау.
Иә, ол әрине түсіну керек, менің балам қандай қабілетте бар, қай бағытқа қарай мен оны жігерлендіре аламын. Ертен өсуге, сол таланттарын, дарындарын дамытуға, жінте олардың жеке тек ғана ой пікірін емес, олардың сезімдерін тыңдау, бұл өте маңызды. Осы нәрсені үйренсеңіз, қалай бірге отырып, ашық, сен не сезесің, қалай сезесің деген сезімдердің атын беріп атайтын болса, бұл өте маңызды, өйткені ішкі жан дүниесінде не болып жатқанын сіз көре аласыз.
Ал енді мынандай бір сұрақ бар. Айталық, әке мен шешенің, әке шеше мен баланың арасы тым қиындап кетті делік. Ол тіпті бала кішкентай болуы да мүмкін. Міндетті түрде жас өспірім емес, үлкен бала емес. Енді сол жағдайды қайтадан қалпына келтіріп, қарым-қатынасты өзгертуге болар ма еді?
Әрине болады, әрине болады. Ешқашанда үмітті үзбеу керек. Бірақ есімізде бір нәрсені сақтау керек біз. Өзгеріс алып келу үшін өмірімізге бұл жерде шыдамшылық пенен уақыт керек. Әрине бұл бала мүмкін бір нәрселерді үйреніп алды, мүмкін ол бір нәрселерді оқып алды,
өзіне қалып,
иә, бірақ ол нәрсені жағы өзгертуге мүмкіндік бар. Енді ата-анасына әрине бұл үлкен жұмыс, бұл үлкен еңбек деп айтуға болады, бірақ шыдамшылық пенен осы нәрсені жағы үздіксіз жасай беретін болсаңыз, бір жерде қолыңызды сілтемей, ай, іштеңе шықпайды, бұл балаға мың рет айттым, ол мені тыңдамайды деген нәрсе емес. Сол шыдамшылықпенен, сенімменен менің балам өзгереді, оған бәрі сонда жақсы, біз қойған мақсатқа дейін, дәрежеге дейін ол жетеді деп. Мақсатыңыз үлкен болса, ол мақсатты бірнеше қадамға бөлуге болады. Содан кейін қараңыз, кішкентай бір қадамменен жүрсеңіз, бір өзгеріс келді, кішкене ғана болса да, вау, керемет, осы жерден жігерлендіріп, мысал, жеңімпаз болдың, осындай өзгерісі келе жатыр деп, өзіңізді жігерлендіріп, балаңызды жігерлендіріп, содан кейін екінші қадамның мақсатына жетіп, тағы да сол бірге тойлап дегендей осы керемет келе жатырмыз. Біз осы таудың басына жетеміз деп, сөйтіп келесі қадамға, сол кезде сізге жеңілірек болады. Енді қысқаша былай айтқан кезде.
Жалпы енді біз мына сұраққа жауап бердік, кішкене болсын, баланы тыңдау керек деп біз айттық. Енді баланы тыңдауға біз қалай үйретеміз? Ол әке шешенің айтқанын тыңдау үшін біз қалай оны үйретуіміз керек? Бұл маңызды сұрақ болар деп ойлаймын тағы да. Өйткені жалпы бұл сұрақтардың барлығы да қайталанып жатыр. Сондықтан енді қарым-қатынаста баланы аяғына дейін, бұл жердегі тыңдау мойынсұнушылыққа қатысты, бағынуға қатысты, қалай үйрету керек деген сұрақ бар.
Әрине, ең қалай дұрыс жол деген, ол балаға, білесіз ба, мен үлкен кісімін, сен кішкентай баласың, сен маған жағы мені тыңдау керексің, мойындау керексің, мойынсыну керексің деген көзқарас деген емес. Ең бірінші деген, осы қайтадан сол айтылып кеткен сол әнге қайтып оралғың келеді. Әрбір сәби осы дүниеге не үшін келді? Бақытты болу үшін. Ол қашан бақытты болады? Егер біз оған кішкентай бала әлі ішіне түсінбейді, оны үйрету керек деген көзқараспен емес, ал жеке тұлға ретінде оған қарау. Оның өзінің дәрежесінде бала, сіз сыйластықпенен қараған кезде, ол сол нәрсені бәрбір сезеді ішкі жан дүниесінде. Әрине, әртүрлі балдар болады, әртүрлі деңгейлер болады. Мен айтқым келмейді, бәрі де бірден сыйластықты көрсетсең, бірден бәрі де жібектей болып, мойын сынып, жағы нетеді деп. Жоқ, әрине ондай нәрсе емес. Бірақ бәрібір, егер кішкентай бала ол сезетін болса, маған да сол сыйластықпенен қарап тұр, менің ой пікірімді де тыңдап тұр. О, кішкентай балаға билік ету дейтін, орын беру деген нәрсе емес. Ал бірақ бәрібір жеке тұлға ретінде мен саған сыйлаймын, сені де естігің келеді деген нәрсе. Сіз сыйластықпенен сұрайтын болсаң, нан істе деп жағы түсіндіріп, онымен уақыт өткізіп, сондай жеткізетін болсаңдар, бала да өзі де қуана-қуана мойынсынады. Оны дұрыс ниетпенен, дұрыс жолдарменен, сыйластықпенен үйрету керек. Сол кезде қандай бала болса да, ептеп, ол бір күні сол нәрсеге келеді. Не себептен? Өйткені сіз оған махаббат беріп тұрсыз, сыйластық беріп тұрсыз. Ал бізде қазақтарда айтады ғой, жылы сөзге жыланда ұясынан шығады дейді. Бұл мүмкін күлкілі болып көрінеді мүмкін, бірақ шынайы егер қарайтын болсақ, біздің махаббатымыз, біздің сыйластығымыз үлкен кереметтер, ғажаптар жасай алады әркімнің өмірінде. Сол себептен ата-аналар, балдарыңызға сізде осындай көзқараспенен үйрететін болсаңыз, өзіңізде сол нәрсені көрсететін болсаңыз, сәттілікке жетесіз. Өзгеріске жетесіз. ең біріншіден енді ұмытпаңыз. Бұл да кішкентай болып тұрса да, бірақ ол жеке тұлға, ертең ол өседі. Өз көргенін, естігенін ол жасайды. Қандай бүгін сіз оған үлгі көрсетесіз, ертең ол сол үлгіні, егер дұрыс жолменен көрсететін болсаңыз, ол да сол нәрсені қайталайды.
Қазір енді мен сіз тыңдап отырып, мына бір ойға келіп отырмын. Жалпы енді психологтардың да, педагогтардың да барлығының, жалпы өмірдегі тәжірибелі адамдардың айтып жатқандарының барлығы да бәлкім сырттай тыңдағанда бұл ереже сияқты болуы мүмкін, заң сияқты, міндетті түрде орындау сияқты. Бірақ мұның барлығы ереже етіп орындау емес, немесе заң ретінде орындау емес, бұл отбасына қажетті тек тәжірибелер ғана.
Әрине.
Өйткені оны тірі нәрсеге айналдыру, жанды нәрсеге айналдыру әрбір ата-ананың өзінің қолында, жалпы енді адамның өз қолында.
Әрине. Және де ата-аналар ең бірінші бастайды. Неге? Өйткені бала ол әлі кішкентай. Сол себепті ата-аналар өздерінен бастау керек. Өзінде олар сүйу керек, олар өздерінде сыйластықпенен қарап, өздерінде тәрбиелеу керек, шыдамшылықпенен деген. Сол себептен бірінші өзімізден бастасақ, осы жақсы үлгілер ол біздің өмірімізге, жүрегімізге, жан дүниемізге еніп дегенде енгізіп, басқа баланың да өміріне ол пайдалы болады, алып келе аласыз осы нәрсені.
Иә, тамағы тоқ, киімі көп, көк болғанымен үлкендермен қарым-қатынасы жоқ бала қандай болып өсуі мүмкін? Енді ол психикалық жағынан да, тәндік жағынан да кешеуіл дейтін болады дейді. Өспейді, арықтайды, өмірге деген ықыласы жоғалады дейді. Қиын, тыңдамайтын, тынышсыз балаларда, ұялшақ, жасық, ынжық балаларда әрқашан отбасындағы дұрыс қалыптаспаған қарым-қатынастардың жемісі дегенді айтады. Жалпы енді мұндай жағдайда нені өзгертуге болады? Баламен адами қарым-қатынасты қалай тұрғызу керек? Баланы мойынсұнушылыққа, тыңдауға қалай үйрету керек? Тіпті әке-шеше мен баланың арасы тым қиындап кеткен жағдайда оны қалай қалпына келтіру керек деген сияқты сұрақтардың барлығы да әрқашан қайталанып отырады әрбір ата-ананың өмірінде. Иә, біреулер сол сұрақтардың жауабын тауып та жатыр, біреулер соны өмірге айналдырып шамалары келгенше істеп те жатыр. Әрине, ешбір ата-ана мінсіз емес, ешбір ата-ана қателіксіз жүре алмайды. Біз барлығымызда пенделеріміз, барлығымызда адамдарымыз. Совет кезіндегі үздік оқушы болу емес, бірақ өмірде өз орнын тауып, қиындық болса да, бәлкім қателік болған болса да, орнынан қайта тұратын адамды өсіріп шығару, тәрбиелеп шығару. Соған ата-ананың жақсы тәрбиеші ретіндегі ата-аналық парызын атқаралуы ең үлкен мұрат болса керек. Біз осы тақырыпқа хабарымызды әрі де жалғастыратын боламыз. Біздің хабарымыз аяғына жақындап келеді. Біздің бүгін студиямызда қонақ болып сұрақтарымызға жауап берген отбасылық кеңесші Жанна Әлжан және сіздермен бірге осы уақытта бірге болған мен Раушан Манар. Құрметті радио тыңдарман достар, бізбен байланыстарыңызды үзбеңіздер. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
Бір ел бар жердің бетінде.